πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε στο «Έχω κάτι να σου πω». Σήμερα σας έχω ένα θέμα αληθινό, κάτι που ίσως σας αφορά. Είτε είστε εσείς αυτοί που όλοι αποκαλούν ναρκισσιστή, είτε είστε αυτοί που προσπαθούν να αγαπήσουν έναν τέτοιον άνθρωπο. Σήμερα θα μιλήσουμε λοιπόν για τον ναρκισσισμό. Και ο ναρκισσισμός καλό θα ήταν να μην είναι απλώς ένας όρος που πετάμε άκρητα ή παρακολουθούμε στα social media. Είναι ένας τρόπος να σχετίζεσαι, να προστατεύεσαι, να κυριαρχείς, αλλά και να πληγώνεις. Τι κρύβεται εκεί? Πώς είναι να ζεις με κάποιον που βλέπει μόνο τον εαυτό του? Και αν εσείς νιώθετε πως ζείτε με έναν τέτοιον άνθρωπο, τι μπορείτε να κάνετε? Τον βλέπεις ή την βλέπεις. Είναι το επίκεντρο. Εκπέμπει αυτοπεποίθηση, λάμψη, σιγουριά. Μα πίσω από το φως υπάρχει μια σκιά. Και δίπλα του ή δίπλα της, εσείς. Ένας καθρέφτης. Ή μήπως μια ζωντανή πληγή. Έχω κάτι να σου πω λοιπόν, και αυτή τη φορά ίσως δεν θα είναι εύκολο το θέμα, αλλά σίγουρα θα είναι αληθινό. Και επειδή σας έχω πει ότι είναι σωστό να έχουμε μαζί μας ειδικούς που γνωρίζουν και να μιλάνε για αυτά τα θέματα, έχουμε μαζί μας τον Δόκτωρ Χάρη Πίσχο, ψυχολόγο, υπαρξιακό συστημικό ψυχοθεραπευτή, για να φωτίσουμε αυτό το σκοτεινό και παρεξηγημένο πρόσωπο που βρίσκουμε κάποιες φορές στις ανθρώπινες σχέσεις. Κύριε Πίσχο, καλησπέρα και καλώς ήρθατε.
Να είστε καλά, καλησπέρα σας, ευχαριστώ πολύ και για την πρόσκληση. Θα έλεγα ότι είναι ένα βαθιά αληθινό θέμα με ένα ψεύτικο προσωπείο, το οποίο μπορούμε πολλές φορές να δούμε και να μας αγυνεύσει, αλλά δεν μπορούμε να δούμε πίσω από το προσωπείο αυτό. Και αυτά είναι τα θέματα που θα συζητήσουμε σήμερα εδώ πέρα για να μπορέσουμε να φωτίσουμε ακόμη περισσότερο αυτό το ρόλο του ναρκισσιστή.
Αυτός ο ρόλος του ναρκισσιστή, επειδή τα τελευταία χρόνια μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα έχει αποκτήσει μια μεγάλη δημοτικότητα, θα πω. Πάμε λίγο να δούμε τι είναι ο ναρκισσισμός.
Υπάρχουν δύο, ας το πούμε, επίπεδα του ναρκισσισμού. Είναι ο ναρκισσισμός, ο οποίος, όπως είπατε πολύ καλά, είναι ένας ρόλος που αποδίδεται σε κάποιους ανθρώπους πολύ εύκολα μέσα από τις συναναστροφές μας, μέσα από τις σχέσεις μας, μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα, και έχει και πολύ διάφορα προβλήματα σε όλο αυτό που μπορούμε να αναπτύξουμε αργότερα. Και υπάρχει και ο κλινικός όρος, ο οποίος είναι η ναρκισσιστική διαταραχή προσωπικότητας. Ένας όρος ο οποίος δύσκολα συναντάμε στα γραφεία μας, γιατί οι άνθρωποι που έχουν την ναρκισσιστική διαταραχή προσωπικότητας δεν αποδέχονται και δεν παραδέχονται ότι έχουν τέτοιου είδους ζητήματα. Ωστόσο, το ποσοστό που επηρεάζει το γενικό πληθυσμό η ναρκισσιστική διαταραχή προσωπικότητας είναι 1% και στον κλινικό πληθυσμό είναι από 2% μέχρι 16%. Οπότε μιλάμε ότι όταν γίνεται διάγνωση της ναρκισσιστικής διαταραχής προσωπικότητας από ψυχολόγο ή από ψυχίατρο, πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, γιατί πρέπει να υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα κριτήρια για να γίνει αυτή η διάγνωση. Ο συγκεκριμένος όρος, ξεκινώντας από το ναρκισσισμό τον οποίο συναντάμε στην καθημερινότητά μας, έχει, όπως ξέρουμε καλά, την πηγή του στον μύθο του Νάρκισσου, ο οποίος παγιδεύτηκε στο είδωλό του, στο καθρέφτισμά του μέσα σε μια λίμνη, και εκεί, χωρίς να μπορεί να συνυπάρξει, να συναισθανθεί, πέθανε σιγά σιγά. Αυτό είναι κάτι που συναντάμε και στους ναρκισσιστές. Δηλαδή, θέλουν να συντηρήσουν ένα μεγαλειώδες εγώ, το οποίο τροφοδοτείται μόνο μέσα από τους άλλους. Άρα είναι άνθρωποι οι οποίοι προβάλλουν κάποια συγκεκριμένα στοιχεία, τα οποία έχουν να κάνουν με την μεγαλειομανία, με την υπερβολική αυτοπεποίθηση, και τα προβάλλουν έτσι ώστε οι άλλοι να τα αναγνωρίσουν και να τους αποδώσουν αυτά τα χαρακτηριστικά, ώστε πραγματικά να μπορούν να νιώσουν ότι είναι άνετοι στον ρόλο τους. Ισχύει όμως ότι οι ναρκισσιστές είναι άνθρωποι οι οποίοι μέσα τους βαθιά έχουν ένα υπαρξιακό κενό, το οποίο κενό αυτό δεν μπορούν να διακρίνουν από τη μία πλευρά, και από την άλλη όταν πάνε να το ακουμπήσουν είναι τόσο τρομακτικό και δεν ξέρουν τι να κάνουν, οπότε γίνεται, όπως λέμε ψυχοθεραπευτικά, μια αυτόματη ταλάντωση και πηγαίνουν ξανά να υπερασπιστούν αυτό το ψεύτικο προσωπείο που έχουν. Και άρα ένας ναρκισσιστής ουσιαστικά ζει σαν να είναι ο σκηνοθέτης της ζωής του, αλλά ταυτόχρονα είναι και σεναριογράφος και πρωταγωνιστής, και όλοι οι άλλοι αποτελούν τους ηθοποιούς οι οποίοι παίζουν τους ρόλους που τους έχει δώσει εκείνος, προκειμένου να ικανοποιηθεί το εγώ του και έτσι να μπορέσει να προχωρήσει και να ζήσει.
Αν αντιλαμβάνομαι σωστά, ένας ναρκισσιστής για να υπάρξει χρειάζεται κοινό. Χωρίς το κοινό είναι ένα τίποτα. Αντιλαμβάνεται ότι είναι ανασφαλής και ότι έχει κενά και δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς τους άλλους. Και τους προσκαλεί σε τι είδους σχέσεις?
Ένας ναρκισσιστής, όπως είπαμε, τροφοδοτείται από τους άλλους, από το κοινό. Επομένως ψάχνει να βρεθεί μέσα σε συστήματα, ψάχνει να προβληθεί μέσα από όλα αυτά, είτε μέσα από τη δουλειά του, είτε μέσα από φίλους, είτε μέσα από σχέσεις, και ψάχνει να προβάλλει τον εαυτό του και τις μεγαλειώδεις σκέψεις και την υπερβολική αυτοπεποίθησή του για να μπορέσει να κερδίσει την επιβεβαίωση από τους άλλους ανθρώπους. Αυτό είναι κάτι το οποίο βλέπουμε πολύ συχνά σε παρέες οι οποίες σχεδόν πάντα υπάρχει ένας άνθρωπος, δεν θα έλεγα ότι είναι ναρκισσιστής, αλλά υπάρχει ένας άνθρωπος που πάντα ξεχωρίζει. Είναι αυτό που λέμε η ψυχή της παρέας, που κερδίζει το ενδιαφέρον των άλλων ανθρώπων, και είναι πολύ καλό αυτό, αλλά μετά από λίγο είναι και κουραστικό. Οπότε αυτός ο άνθρωπος, όταν δεν είναι ναρκισσιστής, μπορεί μετά να ηρεμήσει, να συνδεθεί με άλλους ανθρώπους και να μπορέσει να απολαύσει και εκείνος ορισμένα
να
πράγματα.
Να πάρει μία απόσταση και να κάνει και λίγο πιο πίσω για να υπάρξουν οι άλλοι.
Ακριβώς, ακριβώς. Στη σχέση όμως με τους ναρκισσιστές δεν υπάρχει ουσιαστική σχέση, γιατί αυτός που έχει το ρόλο του ναρκισσιστή έχει μία δομημένη αντίληψη της σχέσης και του άλλου ανθρώπου που έχει απέναντί του και κοιτάζει τι μπορεί να κερδίσει μέσα από τη σχέση. Γι' αυτό και είναι πολύ δύσκολο οι ναρκισσιστές να κάνουν μια ουσιαστική και βαθιά σχέση, γιατί βασίζονται σε πάρα πολύ επιφανειακά πράγματα που έχουν να κάνουν μόνο τους ίδιους, δεν έχουν καθόλου ενσυναίσθηση, επομένως δεν μπορούν να καταλάβουν τι νιώθει, τι σκέφτεται ο άλλος, τι θέλει και πώς είναι η ζωή μέσα από τα δικά του μάτια, και αποτέλεσμα αυτού είναι να συντηρούν αυτή τη σχέση όσο καιρό πραγματικά χρειάζεται, γιατί οι ίδιοι κερδίζουν κάτι από όλο αυτό.
Άρα ένας ναρκισσιστής μέσα σε μια σχέση δεν θα κυνηγήσει έναν άλλον άνθρωπο επειδή ενδιαφέρεται, αλλά θα τον κυνηγήσει για να δει αν είναι ακόμα εκεί, για να τον θαυμάζει.
Ναι, ναι. Θα κυνηγήσει έναν άνθρωπο έχοντας ένα σκοπό. Τι μπορεί αυτός ο άνθρωπος να μου προσφέρει εμένα, πώς μπορώ εγώ να σχετιστώ μαζί του ώστε να μου προσφέρει αυτό που θέλω και να κερδίσω εγώ. Δεν τον νοιάζει για τον άλλον άνθρωπο. Τον νοιάζει μόνο να κερδίσει αυτό που θέλει ο ίδιος. Και θα χρησιμοποιήσει όλα αυτά τα μέσα, την πειθό του, τη σαγήνη του, την εξιδανίκευση του άλλου ανθρώπου. Οπότε ο άλλος άνθρωπος, μόλις ακούσει ένα πολύ καλό λόγο, ένα κοπλιμέντο, που όλοι έχουμε ανάγκη να ακούμε κοπλιμέντα, αυτομάτως μαγεύεται, ας το πούμε έτσι. Και επειδή είμαστε άνθρωποι που οδηγούμαστε από τα συναισθήματα, ειδικά στις ερωτικές σχέσεις, όταν υπάρχουν τέτοιες καταστάσεις με ανθρώπους που από την αρχή προβάλλουν ένα τέτοιο συναίσθημα εξιδανίκευσης προς τον άλλον άνθρωπο, και αν ο άλλος άνθρωπος είναι λίγο μοναχικός, έχει καιρό να κάνει σχέση και κάποια άλλα στοιχεία που μπορούμε και να τα δούμε μετά, σαγηνεύεται και είναι σαν τη μύγα που πηγαίνει προς τη λάμπα χωρίς να ξέρει ότι κάποια στιγμή θα καεί εκεί πέρα.
Ναι, εκεί και δεν θα έχει ανάσα. Αυτό λοιπόν είναι το σύστημα του ναρκισσιστή. Θα ήθελα να καταλάβουμε από πότε ξεκινάει. Δηλαδή, επειδή πριν ξεκινήσουμε την εκπομπή, σας ρώτησα για το αν υπάρχει, αν τον έχουμε ανάγκη τον ναρκισισμό. Και να το πάμε λίγο από την αρχή του. Γιατί όλοι γεννιόμαστε με αυτό το στοιχείο και κάποια στιγμή αυτός ο άγουρος ναρκισισμός αρχίζει και δουλεύεται, πάει πιο πίσω. Τι ακριβώς συμβαίνει?
Ισχύει αυτό που είπατε, ότι όλοι γεννιόμαστε με ένα επίπεδο ναρκισισμού, γιατί είναι απαραίτητος να μας δώσει την όθηση ώστε να δημιουργήσουμε, να προχωρήσουμε στη ζωή μας, να εξελιχθούμε και κυρίως να αγαπήσουμε τον εαυτό μας. Και μέσα από την οικογένεια υπάρχουν, και από το περιβάλλον μας, υπάρχουν όλα αυτά τα στοιχεία που μπαίνουμε σε μια ταύτιση με αυτά, ώστε να δημιουργήσουμε σιγά σιγά την προσωπικότητά μας. Επομένως, είναι απαραίτητος για να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε την ζωή μας. Όμως, από ένα σημείο και έπειτα, χρειάζεται προσοχή, ειδικά στην νηπιακή και παιδική ηλικία, γιατί τα παιδιά, επειδή δεν μπορούν να κατανοήσουν και να αναγνωρίσουν τα συναισθήματά τους, έχουν τους γονείς τους, για να μπορέσουν να τα βοηθήσουν μέσα από τη συναισθηματική ρύθμιση. Τι εννοώ με αυτό? Ότι οι γονείς είναι εκεί για να μπορέσουν να δώσουν στο παιδί να καταλάβει τι νιώθει, πότε το νιώθει, πώς το νιώθει και ποια είναι δηλαδή η συμπεριφορά που έχει. Ένα κλάμα, μια υπερβολική αντίδραση, μια έκρηξη θυμού, ειδικά στην νηπιακή ηλικία, πρέπει να συνοδεύεται από μια επεξήγηση. Όταν το παιδί δεν μπορέσει να κατανοήσει τα συναισθήματά του, δεν μπορέσει να καταλάβει ότι υπάρχει ένας λόγος για το οποίο νιώθει έτσι, που αυτή είναι η δουλειά των γονιών, τότε αρχίζει να αφήνει ανεξέλεκτα και πρωτόγωνα τα συναισθήματά του, ώστε να κερδίσει αυτό που πραγματικά θέλει. Και από την άλλη πλευρά υπάρχουν οι γονείς οι οποίοι, μέσα στις δυσκολίες που έχουν τις κοινωνικο-οικονομικές, δυσκολεύονται πολύ να θέσουν όρια στο παιδί και ακούνε μόνο μία ενόχληση. Δεν ακούνε το συναίσθημα του παιδιού, ακούνε μόνο μία συμπεριφορά, την οποία συμπεριφορά θέλουν να την, πώς να το πω, να απαλλαχτούν από τη συμπεριφορά αυτή, και τρόποι για να το κάνουν αυτό είναι να μην δίνουν σημασία καθόλου στο συναίσθημα του παιδιού, να ικανοποιούν άμεσα την ανάγκη του, δηλαδή θέλω τώρα αυτό που λέει ένα παιδί, και έχει κάθε δικαίωμα να το λέει, γιατί είναι αυτός ο ρόλος του, είναι σε αυτή την αναπτυξιακή φάση. Ο γονέας, ο δικός του ρόλος είναι να εξηγήσει γιατί δεν πρέπει να το θέλει αυτό ή γιατί να το θέλει, και το συναίσθημα που συνοδεύει αυτή την εξήγηση να μπορέσει να το μεταδώσει στο παιδί, για να μπορέσει σιγά σιγά να καταλάβει τι γίνεται. Και να πω εδώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι αυτό δεν γίνεται από τη μια στιγμή στην άλλη.
Όχι, χρειάζεται και υπομονή από εμάς.
Ακριβώς. Χρειάζονται δύο πολύ βασικά πράγματα. Χρειάζεται χρόνος και συνέπεια.
Και συνέπεια. Εκεί πάσχουμε, νομίζω, αρκετοί. Αρκετοί γονείς πάσχουμε στη συνέπεια.
Ισχύει. Και να πω επίσης ότι ένας υγιής ναρκισισμός έχει να κάνει και με την αυτοπεποίθηση. Δηλαδή, ότι ένας άνθρωπος που έχει αυτοπεποίθηση, γιατί συχνά τα μπερδεύουμε αυτά. Ένας άνθρωπος που έχει αυτοπεποίθηση και την προβάλλει με έναν τρόπο ήπιο, πολλές φορές μπορούμε να νομίζουμε ότι είναι ναρκισιστής. Υπάρχει όμως διαφορά και θέλω να την αναφέρω.
Είναι χρήσιμο,
Υπάρχει αυτοπεποίθηση η οποία βασίζεται φυσικά στην αναγνώριση των προσωπικών μας δυνατοτήτων, αλλά και στην αναγνώριση των αδυναμιών μας. Και μπορούμε να προχωράμε σε διάφορα επιτεύγματα και να εξελισσόμαστε. Όμως δεν βγαίνουμε να τα φωνάξουμε και να τα διατυμπανίσουμε όπως κάνουν άνθρωποι που έχουν ναρκισισμό, με σκοπό να προσελκύσουν κόσμο για να τους επιβεβαιώσει. Άρα είναι άνθρωποι, οι άνθρωποι με αυτοπεποίθηση δεν χρειάζονται επιβεβαίωση, γιατί την παίρνουν πρώτα απ' όλα από τον εαυτό τους. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό που έλεγα πριν, ότι έχουν καθρεφτιστεί στους γονείς τους, τα συναισθήματά τους έχουν καθρεφτιστεί στους γονείς τους. Οι γονείς είναι εκείνοι που τους έχουν δώσει να καταλάβουν ότι το συναίσθημά σου καλά κάνεις και το έχεις, είτε είναι θυμός, είτε είναι κλάμα, είτε είναι χαρά, όλα αυτά καλά κάνεις και το έχεις, και επομένως το παιδί αρχίζει και εξοικειώνεται και γεμίζει το κενό που έχει μέσα του, το συναισθηματικό, με συναισθήματα που έχουν να κάνουν με μια σύνδεση με την πραγματικότητα. Ένας ναρκισιστής δεν μπορεί να το κάνει αυτό.
Δεν την αντέχει την πραγματικότητα.
Δεν την αντέχει, δεν την έχει μάθει, έχει αφαιθεί σε μια πρωτόγονη κατάσταση. Και για να επιστρέψω σε αυτό που λέγαμε πριν σχετικά με το πώς γίνεται κάποιος ναρκισσιστής, είναι πολύ σημαντικό το κομμάτι της οικογένειας στη συναισθηματική ρύθμιση που είπαμε, αλλά και στην επιβεβαίωση που παίρνουν τα παιδιά μέσα από τους ρόλους. Και τι εννοώ ρόλους? Είναι καλός μαθητής, είναι καλός αθλητής, παίζει καλή κιθάρα, τρέχει γρήγορα, πάει στο κολυμβητήριο και είναι πρώτος. Υπάρχει μία αγωνία των γονέων τώρα τα παιδιά τους να εκτελούν όλες αυτές τις δραστηριότητες που τρέχουν
και να ξεχωρίζουν και σε όλα και όλες.
Και να ξεχωρίζουν και σε όλα και έτσι τους δίνουν την επιβεβαίωση μέσα από το ρόλο. Γιατί οι ίδιοι, για κάποιους λόγους δικούς τους, δεν μπορούν να αντέξουν την αποτυχία. Δεν μπορούν να αντέξουν την κριτική από άλλους γονείς, δεν μπορούν να αντέξουν δικά τους εσωτερικά θέματα. Άρα ένα παιδί όταν παίρνει την επιβεβαίωση μέσα από τον τίτλο ή από το επίτευγμα, μαθαίνει ότι πρέπει να είναι πάντα καλός για τους άλλους ώστε να παίρνει αυτή την επιβεβαίωση.
Και ότι μόνο αυτή η μορφή σχέσης μπορεί να υπάρχει.
Ακριβώς. Γιατί όταν το παιδί έχει μια συναισθηματική ανάγκη και απευθύνεται στο παιδί του, αν ο γονιός δεν είναι εκεί, τότε το παιδί θα αρχίσει να καταλαβαίνει ότι πρέπει να πάρει την επιβεβαίωση μόνο από το επίτευγμα και δεν υπάρχει χώρος για την αποτυχία.
Πολύ σκληρό αυτό. Δηλαδή, αν αυτό, με αυτό μεγαλώνει ένας ναρκισσιστής, είναι πολύ σκληρό και πολύ οδυνηρό και για τον άνθρωπο που μπαίνει σε αυτήν τη διαταραχή.
Βέβαια, βέβαια. Και πολλές φορές, όπως είπα και μέσα, και μέσα στα δύσκολα έτσι, οικογενειακά χρόνια και στις συνθήκες αυτές, τις παιδικές, υπάρχει επίσης και ένα άλλο στοιχείο το οποίο βάζει κυρίως το τελευταίο διάστημα τους γονείς σε μια κατάσταση να καλλιεργήσουν έναν εγωκεντρισμό του παιδιού. Mm. Δηλαδή οι γονείς, μάλλον για να το πω καλύτερα, κάθε παιδί έχει έναν εγωκεντρισμό. Στα 3 του χρόνια αρχίζει και δημιουργεί την ταυτότητά του και φυσικά θα βγει έξω από το ρόλο και από την αγκαλιά της μαμάς και με τη βοήθεια και του μπαμπά θα αρχίσει να γνωρίζει την πραγματικότητα και θα αρχίσει να έχει μια άρνηση για όλα. Δεν το θέλω αυτό, δεν θέλω να ντυθώ έτσι, θέλω αυτό, θέλω το ένα το άλλο. Οι γονείς χρειάζεται να το αντέξουν αυτό και να μην το πάρουν προσωπικά, γιατί είναι κάτι το οποίο θα τους βοηθήσει πάρα πολύ μετά στο κομμάτι της εφηβείας, στην αναπτυξιακή φάση της εφηβείας, που πάλι εκεί ένας έφηβος κλείνεται και το παίρνουν προσωπικά οι γονείς ότι το κάνουν για αυτούς. Άρα, τι κάνουν οι γονείς? Τρέχουν να ικανοποιήσουν την επιθυμία ενός παιδιού, τρέχουν να του αγοράσουν όλα τα παιχνίδια που έχει δει, τρέχουν να προλάβουν τους άλλους γονείς να κάνουν πρώτοι αυτοί ορισμένα πράγματα. Τα παιδιά επηρεάζονται πάρα πολύ από τους συμμαθητές τους. Επομένως, αν ένας συμμαθητής έχει πάρει κινητό νωρίτερα, γίνεται ένας χαμός μες στο σπίτι για να μπορέσουν και τα παιδιά της 5ης δημοτικού να πάρουν κινητό, και αυτό είναι τρομακτικό. Και βλέπουμε πολύ αγχωμένους γονείς να προσπαθούν να ισορροπήσουν, και το καταλαβαίνω και δεν τους ενοχοποιώ και θέλω να το πω αυτό, να ικανοποιήσουν το παιδί για να μπορέσουν να το ηρεμήσουν. Όμως αυτό που πρέπει να προσέξουν εδώ πέρα είναι ότι, όπως είπα πριν, χρειάζεται να αντέξουν το όχι που θα πούνε, να μην το πάρουν προσωπικά και να αρχίσουν να μάθουν στο παιδί την ενσυναίσθηση πρώτα απ' όλα, και δεύτερον να μπορέσουν να του καλλιεργήσουν κάποιες αξίες που έχουν να κάνουν με την ακεραιότητα του χαρακτήρα, όπως την ειλικρίνεια, όπως τους τρόπους, όπως το να λέει ευχαριστώ, παρακαλώ, και κυρίως να μάθει να λέει συγγνώμη.
Αυτά που μόλις αναφέρετε, για να μπορούμε να βοηθήσουμε τους ακροατές, αν αυτά που μόλις τώρα αναφέρετε, το ευχαριστώ, το παρακαλώ, την συνέστηση, τη συγγνώμη, αν αυτά πουσιάζουν από μία σύνδεση με έναν άνθρωπο, θα μπορούσαμε να πούμε ότι έχουμε απέναντι μας έναν ναρκισσιστή? Γιατί είπαμε τι είναι, αλλά επειδή είχατε πει ότι καλό θα είναι να πούμε και τι δεν είναι. Mm-hmm. Αυτά τα στοιχεία όταν εκλείπουν από μία προσωπικότητα, από μία επικοινωνία, σημαίνει κάτι?
Σημαίνει ότι πρέπει λίγο να προσέξουμε τη σχέση. Mm. Γιατί μέσα στη σχέση βγαίνει ένας ναρκισσιστικός ρόλος. Και τι εννοώ με αυτό? Πολλές φορές, επειδή βρισκόμαστε σε μια εποχή του βολέματος και της ευκολίας, δεν θέλουμε να επενδύσουμε τόσο πολύ στις σχέσεις. Και τι σημαίνει αυτό? Ότι μόλις δούμε μία συμπεριφορά η οποία δεν μας κάνει, είναι αυτό που λένε και είναι ένα red flag, σηκωνόμαστε και φεύγουμε και χαρακτηρίζουμε και βάζουμε τα μπέλα στον άλλον άνθρωπο. Αν είναι κάποιος που δεν μας αφορά, οκ, εντάξει. Αλλά αν είναι κάποιος με τον οποίο σχετιζόμαστε, ένας γονιός, ένας φίλος, ένας συνάδελφος, και του βάλουμε τα μπέλα ναρκισιστή, το κάνουμε για τη δική μας ανάγκη. Δεν το κάνουμε για να αποδώσουμε ένα ρόλο σε αυτόν, αλλά για να μπορέσουμε εμείς να μην αντέξουμε να πούμε κάποια πράγματα σε αυτόν τον άνθρωπο. Και μπορούμε να επιχειρήσουμε να του πούμε κάποια πράγματα, όπως πώς μας έχει κάνει και νιώθουμε, ποια είναι η συμπεριφορά του, τι μπορεί να κάνει ενδεχομένως για να βελτιωθεί, τι σημαίνει για μας η σχέση αυτή να μην χαλάσει. Πολλές φορές όμως δεν το κάνουμε γιατί δεν έχουμε και το θάρρος αυτό. Και καταλήγουμε να λέμε ότι είναι κάποιος ναρκισιστής, ενώ μπορεί να έχει μια συμπεριφορά ανεύθυνου ή μπορεί να έχει μια τοξική συμπεριφορά που λένε γενικότερα, η οποία μπορεί να είναι μεμονωμένη. Επομένως, δεν είναι ο ναρκισιστής αυτό που βλέπουμε έξω. Πρέπει να είμαστε αρκετά προσεκτικοί, γιατί είναι και μια προσβολή και για τον άλλον άνθρωπο, αν δεν είναι. Και πρέπει λίγο να κοιτάξουμε κι εμείς τι ηχό έχει μέσα μας αυτό που γίνεται στην σχέση. Και αν μας νοιάζει η σχέση, μπορούμε να τον βοηθήσουμε λέγοντάς του κάποια πράγματα. Και από εκεί και έπειτα, αν θέλει ο ίδιος, θα τα αξιοποιήσει.
To a thousand tears.
Εδώ είμαστε. Έχω κάτι να σου πω. Πρώτο πρόγραμμα 91,6 105,8. Είμαι η Μαρία Κυριάκη. Μαζί μου είναι ο Δόκτωρ Χάρης Πίσχος, ψυχολόγος, υπαρξιακός, συστημικός ψυχοθεραπευτής, και συζητάμε για τον ναρκισισμό, για τους ναρκισιστές. Είναι ένα θέμα που το ακούμε αρκετά πλέον συχνά. Κύριε Πίσχο, κοίταξα κάποια στιγμή ότι αυτό ήταν ένα trend, η λέξη ναρκισισμός και ναρκισιστής, και είδα ότι υπήρχε το 2021 ένα peak. Δεν ξέρω τι ακριβώς συνέβαινε κοινωνικά ή συναισθηματικά και ψυχολογικά στους ανθρώπους, αλλά έκτοτε υπάρχει και το παρατηρώ και το βλέπω. Είπαμε τι δεν είναι, είπαμε πώς ξεκινάει, είπαμε τι λείπει από τον ναρκισιστή και πόσο οδυνηρό είναι για αυτόν. Εγώ θέλω τώρα να σας ρωτήσω, μέχρι ποια ηλικία είναι χρήσιμο να το κουβαλάμε, να το πω έτσι, άγουρο? Δηλαδή, μέχρι ποια ηλικία αυτό δεν είναι επικίνδυνο για μας και για τους άλλους?
Καθώς και το παιδί μεγαλώνει και περνάει και στην εφηβεία, είναι λίγο δύσκολο να πούμε ότι ένας έφηβος μπορεί να είναι ναρκισιστής, γιατί βρίσκεται σε ένα μετέχνιο μεταξύ της ενήλικης και της παιδικής ζωής και του συμπεριφέρονται και οι άλλοι με ένα τέτοιο τρόπο. Ουσιαστικά του δίνουν ένα ρούχο που δεν του κάνει και του λέει πλοηγήσου λίγο μέσα σε αυτό και ανασκουμπώνεται.
Κοίτα να χωρέσεις.
Ναι, κοίτα να χωρέσεις. Τη μία και σηκώνουμε μανίκια, την άλλη τα τραβάμε, οπότε είναι λίγο περίεργο. Είναι κάτι πολύ σημαντικό το οποίο σχετίζεται με αυτό που ρωτάτε. Είναι η διδασκαλία, να το πω έτσι, της ενσυναίσθησης, η οποία γίνεται κυρίως στην παιδική ηλικία. Και είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο το οποίο πρέπει να καλλιεργήσουν όλοι οι γονείς στα παιδιά τους. Δηλαδή, αν υπήρχε ένα μόνο στοιχείο που θα λέγαμε τι πρέπει να κάνουν οι γονείς για τα παιδιά, τι αξία πρέπει να έχουν, είναι η ενσυναίσθηση. Που σημαίνει μαθαίνω να μπαίνω στη θέση του άλλου, να γνωρίζω τι βλέπει, πώς το βλέπει, να το σέβομαι, έτσι, και να σχετίζομαι φυσικά με αυτό. Άρα, κατά τη διάρκεια της παιδικής ηλικίας η ενσυναίσθηση είναι πολύ σημαντική. Δύσκολα μπορεί να διδαχθεί μετά από τα 25-30 έτη, και είναι πολύ σημαντικό να παρακολουθούμε την πορεία του παιδιού μέχρι την εφηβεία και να μπορούμε να παρεμβαίνουμε εκεί πέρα ως γονείς όταν βλέπουμε κάτι το οποίο μας δυσκολεύει στη συμπεριφορά ενός παιδιού. Τι σημαίνει αυτό? Ότι δεν υπάρχει ένα άσπρο μαύρο εδώ πέρα, βλέπω μια συμπεριφορά και κάνω μια παρέμβαση, ούτε μπορώ να δώσω μια λύση ως γονέας στο παιδί μου. Άρα είμαι δίπλα του, παρατηρώ τη συμπεριφορά του, προσέχω, μπορώ να αποτελέσω το καταφύγιο για το παιδί μου και έτσι να μπορέσει το παιδί μου να ενηλικιωθεί. Όταν ενηλικιωθεί, είναι λίγο δύσκολο να έχουμε μετά αυτή την συναισθηματική επαφή με το παιδί μας, όχι ακατόρθωτο, απλώς θέλει περισσότερη επεξεργασία όλο αυτό. Και εκεί τότε αρχίζουν και διαφαίνονται περισσότερο τα στοιχεία αυτά του ενός ανθρώπου, ενός ενήλικου που είναι ναρκισιστής, και καθώς έρχεται σε επαφή με τον κόσμο και αρχίζει, πώς να το πω, να δουλεύουν όλα αυτά τα στοιχεία και να τα βγάζει προς τα έξω και να βλέπει πώς κινείται μετά, πώς κινούνται οι σχέσεις του γενικότερα.
Υπάρχουν ήδη και κατηγορίες ναρκισιστών τα οποία έχουν κάποια δυναμικότητα διαφορετική ανάλογα με το που στέκεται? Γιατί αν αντιλαμβάνομαι σωστά, η κάθε προσωπικότητα όντας ναρκισιστής αναπτύσσεται διαφορετικά, σωστά?
Ναι.
Δεν έχουν όλοι τα ίδια κοινά χαρακτηριστικά, δεν κάνουν όλοι οι ναρκισιστές τα ίδια πράγματα, γιατί μιλάμε για διαφορετικούς ανθρώπους.
Ισχύει, ισχύει. πρώτα απ' όλα να πω για τα χαρακτηριστικά του, ότι έχουν να κάνουν με την έλλειψη ενσυναίσθησης, με τη μεγαλομανία, με τις χειριστικές συμπεριφορές προς τους άλλους, με τη μην παραδοχή της ευθύνης του. Και αυτά είναι στοιχεία που τα συναντούμε κλινικά. Υπάρχουν 9 τέτοια στοιχεία που για να διαγνωστεί κάποιος με μια ναρκισσιστική διαταραχή προσωπικότητας πρέπει να έχει τουλάχιστον τα 5. Τώρα, υπάρχουν 2, ας το πούμε, κατηγορίες ναρκισσιστή. Είναι ο μεγαλοπρεπής, ο οποίος είναι αυτός που βγαίνει προς τα έξω, που περηφανεύεται για τα επιτεύγματά του, είναι αυτός που έχουμε περιγράψει πριν, που έχει υπερβολική αυτοπεποίθηση και θέλει πάντα να σαγηνεύει τους άλλους, γιατί κερδίζει μέσα από όλο αυτό και τροφοδοτείται το εγώ του. Το εγώ του φυσικά που είναι ένα κενό, άρα τροφοδοτείται από τους εξωτερικούς. Και θέλω να σημειώσω εδώ ότι είναι πάρα πολύ τρομακτικό όταν μπορέσουμε να καταλάβουμε κάποιος άνθρωπος ότι είναι ναρκισσιστής. Είναι από τα πιο τρομακτικά πράγματα αυτό. Το να ζητάς διαρκώς την επιβεβαίωση από τους άλλους, να έχεις ένα συνεχή αγώνα να πάρεις την αναγνώριση από τους άλλους, γιατί μέσα σου δεν μπορείς να τη δώσεις εσύ στον εαυτό
αυτό
σου.
Το έλλειμμα δεν καλύπτεται ποτέ.
Αν δεν το αναγνωρίσει, δεν καλύπτεται. Ναι. Δεν καλύπτεται. Γιατί κοιτάζει προς τα έξω. Αυτός είναι ένας μεγαλοπρεπής. Τώρα, υπάρχει και το αντίθετο άκρο, ο οποίος είναι ο ευάλωτος ναρκισσιστής. Και εδώ πρέπει λίγο να προσέξουμε. Γιατί είναι ένας τύπος που μπερδεύεται πολλές φορές με ανθρώπους οι οποίοι έχουν χαμηλή αυτοεκτίμηση, έχουν μια ταπεινότητα, έχουν μια ντροπή και μέσα από αυτή, χωρίς να το καταλαβαίνουν, προσπαθούν να χειριστούν τους άλλους ανθρώπους. Να κερδίσουν δηλαδή την προσοχή μέσα από τη συνεχή θυματοποίηση και μέσα από το συνεχή ίκτο που ζητάνε από τους άλλους ανθρώπους. Είναι η άλλη πλευρά του ναρκισσισμού. Ωστόσο, όπως είπα, πρέπει λίγο να προσέξουμε, γιατί είναι πολλοί άνθρωποι οι οποίοι έχουν χαμηλή αυτοεκτίμηση, είναι υπερευαίσθητοι, έχουν άγχος, είναι ευάλωτοι στην κριτική των άλλων ανθρώπων και δεν είναι στον ευάλωτο ναρκισσισμό. Οπότε θα έλεγα ότι αυτοί οι άνθρωποι, αν δυσκολεύονται με τις σχέσεις τους, καλό είναι να απευθυνθούν σε ένα ψυχολόγο για να δουν πιο σοβαρά και πιο εξειδικευμένα αυτή τη δυσκολία τους και να αποφύγουν να μπουν στην αυτοδιάγνωση του ευάλωτου ναρκισσιστή που κυκλοφορεί είτε σαν trend είτε σαν συμβουλές μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα που έχουν κάνει πολύ κακό σε αυτό, γιατί είναι σίγουρο κάτι που θα ζωρίσει ακόμα περισσότερο αυτούς τους ανθρώπους, θα τους δυσκολέψει και θα τους προσθέσει άλλη μια ταμπέλα. Ναι. Στη δυσκολία που έχουν
αυτό
ήδη αυτοί.
Που έχουν ήδη βάλει με αρκετές ταμπέλες πριν από όλους, οι ίδιοι στον εαυτό τους, και αυτή η ταμπέλα του ναρκισσιστή, επειδή αυτό το θέμα, αν το δούμε στα social media, είναι παντού και βγάζουν πάρα πολύ εύκολα τη διάγνωση ότι είναι, δείτε, αυτός είναι ο ναρκισσιστής, τα 5 σημάδια που είναι τα red flags κλπ. Και αυτή η αυτοδιάγνωση μέσα από τα κοινωνικά μέσα έχει οδηγήσει σε έναν μεγάλο πανικό ορισμένους ανθρώπους που είναι συναισθηματικά άγουροι, ανώριμοι και βλέπουν εκεί κάποια χαρακτηριστικά να ταιριάζουν με αυτά. Και εκεί
ισχύει αυτό που λέτε, γιατί άμα πληκτρολογήσουμε τη λέξη, ας το πούμε, καρκίνο στο Google και μπούμε μέσα και διαβάσουμε κάτι, θα έχουμε όλα τα συμπτώματα.
Επομένως,
είναι, το λέμε συνέχεια, μην κάνετε αυτοδιάγνωση, μην μπαίνετε στη διαδικασία να προσωποποιείτε τα συμπτώματα αυτά, γιατί δεν είναι αυτοδιάγνωση. Δεν είναι κάτι που θα σας ωφελήσει. Καταλαβαίνω την αγωνία και των ανθρώπων. Καταλαβαίνω και τη δυσκολία που μπορεί να έχουν στις σχέσεις τους. Ωστόσο, μπορούν να μαζέψουν τα ερωτήματά τους και να απευθυνθούν σε έναν ψυχολόγο για να δούνε τι συμβαίνει με αυτό το συγκεκριμένο ζήτημα που τους δυσκολεύει. Επίσης, δεν ξέρω αν θέλετε να πούμε για την κοινωνία ως ως παράγοντα που, ζωρί, που δημιουργεί
είναι
ναρκισισμό.
Αυτό ότι τον τελευταίο καιρό νομίζω ότι το μέγεθος που έχει αποκτήσει αυτός ο ατομικισμός, ο καθένας για την πάρτη του που το λέμε πιο λαϊκά, μπορεί να έχει οδηγήσει σε αυτήν την, στο να δυναμητήσει ναρκισιστικά χαρακτηριστικά των ανθρώπων.
Ακριβώς, ακριβώς. Θέλω εδώ να αναφέρω έτσι μία ιστορία η οποία μου έκανε εντύπωση και είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα για να την ακούσουν και οι ακροατές. Ως κλάδος της ψυχολογίας, ως επιστήμη της ψυχολογίας, είχαμε ένα δούριο ύπο. Ποιος είναι αυτός? Ήτανε ο ανιψιός του Σίγμουντ Φρόιντ, ο οποίος ήτανε ο γιος της Άννας Φρόιντ και έμενε στην Αμερική. Έντουαρντ Μπέρνες λέγεται. Τι ήταν αυτός? Αυτός ήταν σύμβουλος της κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών στον Μεσοπόλεμο και εκμεταλλεύτηκε, θα έλεγα, τις ψυχαναλυτικές θεωρίες του θείου του για να μπορέσει να πουλήσει προϊόντα στις μάζες. Τι έκανε δηλαδή? Κατάλαβε, διαβάζοντας από τα βιβλία του θείου του, τι γίνεται στον εσωτερικό μας κόσμο, ποια είναι τα ένστικτά μας, η αγάπη, η θέληση για προβολή και για το θάνατο και όλα αυτά, και μπόρεσε μαζί με άλλους ψυχαναλυτές της εποχής εκείνης που τους πλήρωσε αδρά να καταλήξουν σε μία προπαγάνδα η οποία πουλήθηκε στις διάφορες εταιρείες, όπως είναι η μεγαλύτερη εταιρεία καπνού στις Ηνωμένες Πολιτείες και μετά στη μόδα. Τι έκανε δηλαδή αυτός? Πήγε να δείξει ότι η αγορά ενός προϊόντος δεν σχετίζεται με την υλική του αξία. Δεν έχει να κάνει με την ανάγκη που έχουμε τότε να πάρουμε ένα αυτοκίνητο ή ένα ρούχο, αλλά τι μας κάνει να νιώθουμε. Και μπόρεσε μέσα από αυτό, μέσα από διάφορους μηχανισμούς, να μπορέσει να αυξήσει τις πωλήσεις και του τσιγάρου στις γυναίκες, που τότε ήταν πάρα πολύ απαγορευμένο μια γυναίκα να καπνίζει, mm-hmm. γιατί θεωρείται ότι το τσιγάρο ήταν
αντρική υπόθεση.
Ναι, ήταν αντρική υπόθεση και θέμα μεγαλείου. Και μπόρεσε να αυξήσει τις πωλήσεις και στα τσιγάρα. Και το δεύτερο που έκανε ήταν να αυξήσει τις πωλήσεις στα ρούχα, δημιουργώντας μια αίσθηση ατομικισμού ότι αυτό το ρούχο που θα πάρω, διότι τότε οι άνθρωποι δίνονταν όλοι με τα συγκεκριμένα ρούχα, ένα παλτό, ένα καπέλο, γυναίκες, ένα φόρεμα, αυτά. Αυτό το ρούχο θα με κάνει να δείξω τον εσωτερικό μου εαυτό. Επομένως, ο εσωτερικός μου αυτός έχει μεγαλύτερη αξία. Θέλω να τον επιδείξω, άρα θέλω να αγοράζω και να αγοράζω συνέχεια προϊόντα που μου ταιριάζουν για να μπορέσω να δείχνω ότι αξίζω. Και αυτό έχει φτάσει μέχρι σήμερα.
Αυτό τώρα πήγα να πω. Πώς από το Μεσοπόλεμο αυτή η τεχνητή ανάγκη είναι τώρα πάρα πολύ παρούσα στη δική μας εποχή και αυτός ο ατομικισμός πυροδοτεί ναρκισιστικές διαδικασίες.
Ακριβώς, γιατί αγγίζει κιόλας και τα εσωτερικά μας στοιχεία, έτσι. Οπότε είμαστε όλοι επιρρεπείς σε αυτό. Όταν μιλάμε για προπαγάνδα των μαζών, απευθύνεται σε κάτι τέτοιο συγκεκριμένο, στο πώς απευθύνεται στα πρωτόγωνα ένστικτα. Γι' αυτό και η λέξη προπαγάνδα σταμάτησε να χρησιμοποιείται τότε, γιατί είχε συνδεθεί με την Γερμανία.
Ναι.
Και πώς ονομάστηκε? Δημόσιες σχέσεις.
Δημόσιες σχέσεις. Ναι,
είναι ο προτεργάτης του όρου αυτού.
Του όρου αυτού.
Οι
δημόσιες σχέσεις, λοιπόν, από ό,τι είδαμε, πιάνουν ακόμη και τώρα και στην εποχή μας, γιατί κάτι μέσα μας είναι ανώριμο και εκεί όταν πάμε να τον ντύσουμε ή να του βάλουμε κάτι παραπάνω φαίνεται ότι ποτίζεται. Είπαμε ότι οι ναρκισιστές κάνουν αυτά. Τους λείπουν αυτά τα συγκεκριμένα στοιχεία. Οι άνθρωποι οι οποίοι σχετίζονται με τους ναρκισιστές και μένουν σε ναρκισιστικές σχέσεις, ποια είναι τα στοιχεία, τι είναι αυτό που λείπει από έναν άνθρωπο και μένει μαζί του? Και όχι μόνο σε σχέση, αλλά και σε μια συναδελφική συναναστροφή.
Όπως είπαμε, είναι πολύ εύκολο για έναν ναρκισιστή να προβάλλει κάποια πράγματα και να εξειδανικεύσει έναν άνθρωπο. Επομένως, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει λίγο χαμηλή αυτοεκτίμηση, είναι συνεξαρτώμενος, είναι υπερευαίσθητος, βιώνει ενδεχομένως σε μια μεγάλη φάση της ζωής του μία μοναξιά ή μία μοναχικότητα, μιλάμε τώρα για τις ερωτικές σχέσεις, μπορεί να σαγηνευτεί πάρα πολύ εύκολα και να κερδίσει κάτι το οποίο δεν έχει πάρει και το ίδιο αυτό το άτομο, ενδεχομένως από τη δική του οικογένεια, από το δικό του σύστημα γενικότερα, και ξαφνικά βλέπει έναν άνθρωπο ο οποίος του τα δίνει όλα απλόχερα. Του λέει: εγώ είμαι εδώ για σένα. θα κάνουμε αυτό μαζί, θα σε κάνω να νιώσεις έτσι, θα πάμε εκεί, δεν έχω νιώσει ποτέ μου έτσι για καμία άλλη γυναίκα, για κανέναν άλλον άντρα, λέω γυναίκα γιατί είναι κυρίως άντρες οι ναρκισιστές. Επομένως, είναι σαν να κλέβει, σαν να ρουφάει εντελώς την ενέργειά του. Εκείνο το πρόσωπο το οποίο βλέπει έναν ναρκισιστή, βλέπει κάτι το οποίο έχει ανάγκη, κάτι καλύπτεται μέσα του και μπορεί να παρασυρθεί πάρα πολύ εύκολα. Και υπάρχουν και συγκεκριμένα στάδια της κακοποιητικής αυτής σχέσης, όπου το πρώτο είναι αυτό της εξειδανίκευσης, το δεύτερο είναι της υποτίμησης, όπου αφού έχει καταλάβει ο ναρκισιστής ότι το άτομο αυτό έχει δεθεί μαζί του και δεν προβάλλει κάποιο είδους αντίσταση, τότε αρχίζει να παίζει το παιχνίδι του. Αρχίζει να κερδίζει από τη σχέση αυτή και να νιώθει το άτομο αυτό που έχει σχέση μαζί του υποτιμημένο. Αλλά δυσκολεύεται πάρα πολύ να καταλάβει ότι αυτός ο άνθρωπος που μου έλεγε τόσο ωραία πράγματα, ξαφνικά μπορεί να θέλει να μου κάνει κακό, μπορεί να θέλει να έχει μια διαφορετική άποψη και να μου την επιβάλλει με ένα τέτοιο τρόπο. Και είναι δύσκολο να αρχίσει λίγο να καταλαβαίνει το τι συμβαίνει σε αυτή τη σχέση. Επομένως, στέκεται σε αυτή τη σχέση, την παλεύει, γιατί έχει επενδύσει και ως κάποια στιγμή φτάνει σε ένα σημείο που μπορεί να πει ότι δεν αντέχω άλλο. Είναι καλό εδώ πέρα να συζητούν οι άνθρωποι που έχουν σχέση με ναρκισιστή, με άλλους ανθρώπους, σωστή, για να μπορέσουν να έχουν μια σωστή αποτύπωση της πραγματικότητας, σωστά, διότι ένας ναρκισιστής έχει...
αλλοιώνει, παρεμβαίνει και την αλλοιώνει.
Ακριβώς.
Και
ακριβώς.
Οι άλλοι είναι αυτοί που τους ζηλεύουν και θέλουν το κακό τους και να μην τους ακούνε, οπότε...
Ακριβώς, γιατί είναι πάντα θύματα οι ναρκισιστές και πάντα μεγαλοποιούν τη δική τους δυσκολία σε σχέση με τη δυσκολία που έχει ο σύντροφός τους. Αλλά είναι πραγματικά οι άνθρωποι αυτοί που έχουν περάσει τέτοιες καταστάσεις, τέτοιες σχέσεις με το ναρκισισμό, δυσκολεύονται πολύ στην ζωή τους μετά και χρειάζεται να μπορέσουν να δουλέψουν θεραπευτικά για να μπορέσουν να ισορροπήσουν, γιατί όλο αυτό είναι ένα σημαντικό τραύμα που τους έχει αφήσει. Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ όταν τέτοιοι άνθρωποι θυμώνουν. Θυμώνουν με τον σύντροφό τους. Βεβαίως, βεβαίως. Mm. Όταν θυμώνουν. Εγώ επιτρέπω και το θυμό στο γραφείο μου. Να έρχονται οι άνθρωποι και να θυμώνουν. Είναι ένα συνέστημα επιβίωσης, διαφοροποίησης. Δεν είναι εγωιστικό. Δεν είναι για να το φοβόμαστε. Επομένως, σε όσους και όσες μας ακούνε και βιώνουν μια τέτοια σχέση, σας λέω ότι επιτρέπεται να θυμώνετε.
Θυμώστε κάνει καλό.
Ακριβώς.
Αν μπορούσαμε να το κάνουμε σαν σλόγγαν. Θυμώστε κάνει καλό, γιατί αυτό είναι η σανίδα σωτηρίας. Αρχίζουν και ξυπνάνε σκέψεις, μηχανισμοί, συνδέονται πράγματα. Ότι αυτό τώρα που μου έλεγε στην αρχή δεν είναι αυτό που συμβαίνει τώρα. Και λειτουργεί και η λογική εκεί, σωστά.
Σωστά, σωστά. Και χρειάζεται να την εξασκούμε και να μπαίνουμε σε ένα σκεπτικισμό όταν είμαστε σε τέτοιες σχέσεις, με την έννοια πια ότι επειδή αυτό επαναλαμβάνεται και αρχίζουμε και βλέπουμε κάποια πράγματα που δεν μας αρέσουν, δεν είναι ανάγκη να μπαίνουμε αυθόρμητα να απαντάμε σε αυτό. Ας κάτσουμε λίγο πίσω, ας αναρωτηθούμε τι μου λέει αυτός ο άνθρωπος που είναι εδώ πέρα τώρα μέσα. Εγώ σκέφτομαι κάτι άλλο, εγώ νιώθω κάτι άλλο. Για να δώσω λίγο χρόνο στο συναίσθημά μου να δω τι είναι αυτό που έχει σημασία για μένα. Οπότε παίρνουμε την απόστασή μας και αρχίζουμε και επεξεργαζόμαστε την πραγματικότητα που βιώνουμε εμείς οι ίδιοι και όχι αυτή που θέλει να μας προβάλλει κάποιος άλλος. Και αρχίζουμε σιγά σιγά και δίνουμε νόημα στο συναίσθημά μας και στη δική μας σκέψη.
Και αυτό είναι πολύ μεγάλη κατάκτηση, αν παρά το γεγονός έχουμε συνυπάρξει με έναν ναρκισιστή, αυτό τελικά να συμβεί.
Ναι, βέβαια, βέβαια, βέβαια. Και είναι καλό αν νιώθουν ότι κάποια πράγματα ζορίζουν, είναι καλό να το δούνε, να το συζητήσουν. Δεν είναι απαραίτητο ότι μπορεί να είναι ναρκισισμός, όπως είπαμε πριν. Μπορεί να είναι κάποια δυσκολία στη σχέση που μπορεί να λυθεί μέσα από μια θεραπευτική διεργασία ζεύγους.
Σε αυτό το κομμάτι όμως που αντιλαμβάνεσαι ότι συνυπάρχεις με έναν ναρκισσιστή και παίρνεις αυτήν την απόφαση και λες θα πάω λίγο πιο πίσω και λες ότι εγώ δεν θα ξαναγυρίσω, αλλά επιστρέφει ο ναρκισσιστής, όχι γιατί θέλει πραγματικά εμάς, όπως είπα και εγώ κάποια στιγμή, αλλά γιατί θέλει να δει ότι το κοινό του δεν τον εγκαταλείπει. Εκεί τι γίνεται, πόση αντοχή, πόση συνέπεια και πόσο όριο χρειάζεται ο άνθρωπος αυτός?
Χρειάζεται πολύ δυναμική εκείνη τη στιγμή. Μ' αρέσει γιατί βλέπω και νέους ανθρώπους οι οποίοι μου μαθαίνουν καινούριους όρους. Ένας όρος που είναι κάποιος που επιστρέφει μετά από μια σχέση ονομάζεται ζόμπινγκ.
Δεν το είχα ακούσει αυτό. Ζόμπινγκ. Επιστρέφει δηλαδή από τους νεκρούς.
Ναι, ακριβώς. Ότι έχει χαθεί, έχει φύγει εντελώς και ξαφνικά επιστρέφει μέσω ενός μηνύματος στα social media, μέσω κάποιου like, ας το πούμε, που μπορεί και να κάνει. Οπότε ανασταίνεται. Είναι καλό να προσέχει αυτός ο άνθρωπος εκεί πέρα, γιατί για κάποιους λόγους έφυγε. Φυσικά το κομμάτι της απόρριψης που νιώθει ένας άνθρωπος από έναν ναρκισσιστή το έχει εισπράξει όλο,
ναι,
και είναι πολύ δύσκολο να μπορέσει να ισορροπήσει. Επομένως, σε ένα αυτόματο mood, αυτό που βλέπει αυτός ο άνθρωπος που έχει απορριφθεί είναι ότι αυτός ο άνθρωπος έρχεται πάλι για να με βγάλει από αυτή τη δυσκολία που έχω εγώ, από τον πόνο μου. Και επειδή πονάω πάρα πολύ, αυτός είναι ο μοναδικός άνθρωπος που μπορεί να με κάνει να σταματήσει ο πόνος. Και μπλέκονται ξανά σε όλο αυτό. Και φυσικά ένας ναρκισσιστής βρίσκει πάλι πρόσφορο έδαφος για να απλώσει τις τεχνικές του και για να πετύχει αυτό που θέλει.
Ο μόνος διασώστης όμως για εμάς είμαστε εμείς οι ίδιοι. Και για να μπορέσουμε αυτό να το καταλάβουμε, κάποια στιγμή ίσως χρειαζόμαστε τη βοήθεια ενός ειδικού. Ο ναρκισσιστής θα καταλήξει ποτέ στον θεραπευτή? Και αν ναι, ποιο είναι το αίτημά του, όπως λέμε έτσι, στη δική σας γλώσσα, με ποιο αίτημα?
Ναι. Είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο, γιατί όπως είπαμε πριν, είναι πάρα πολύ βολεμένοι με αυτή την ιδιότητά τους και με τη λατρεία που κερδίζουν από τους ανθρώπους. Επομένως, αυτό που δεν μπορούν να δούνε καθόλου είναι ο εαυτός τους. Κοιτάζουν μόνο το είδωλό τους, όπως το προβάλλουν οι ίδιοι στους άλλους ανθρώπους. Άρα δεν έρχονται συχνά οι άνθρωποι, δεν έρχονται σπανίως, για να το πω καλύτερα. Και μπορεί να έρθουν όμως με αίτημα κάτι που συμβαίνει διαφορετικό στη ζωή τους, το οποίο δεν τους δίνει τα αποτελέσματα που ήθελαν. Δηλαδή δεν παίρνουν μια προαγωγή στη δουλειά, η γυναίκα τους, ξέρω εγώ, μπορεί να μην έχει την ίδια τρυφερότητα με αυτό που είχε πριν, και μπορεί να έρχονται και για λόγους που έχουν να κάνουν με την οικογένεια και για τα παιδιά, ή και για άσχετους λόγους, θυμό ενδεχομένως, έτσι μια θλίψη βαθιά, και συνήθως έρχονται, τους παροτρύνουν άλλοι. Η γυναίκα, φίλοι, περισσότερο γυναίκες, έτσι. Είναι ένα καλό σημάδι, το οποίο όμως μέσα στην ψυχοθεραπεία πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, διότι όταν αναγνωρίσουμε ότι αυτός ο άνθρωπος έχει αυτά τα ναρκισσιστικά στοιχεία, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί για να μην του τα κλέψουμε. Διότι αν του πάρουμε αυτή τη δύναμη, θα πέσει σε βαθιά κατάθλιψη.
Ναι.
Είναι μια υπερδύναμη για αυτόν τον άνθρωπο ο ναρκισσισμός, και αν του την πάρουμε, δεν θα ξέρει πώς να κινηθεί. Θα μείνει στο κενό, αυτό που έλεγα πριν, το υπαρξιακό κενό, και είναι πάρα πολύ τρομακτικό. Επομένως, πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, να πηγαίνουμε σιγά σιγά με αυτό που λέει. Είναι ένα μεγάλο βήμα το ότι έχει έρθει. Γίνονται, πώς να το πούμε, χειρουργικές παρεμβάσεις, ψυχικές χειρουργικές παρεμβάσεις σε αυτό, και είμαστε εκεί για να αντέξουμε ότι μπορεί αυτοί οι άνθρωποι στην αρχή να δείχνουν ότι τα γνωρίζουν όλα, ότι έχουν έτοιμες τις λύσεις, ότι οι άνθρωποι αυτοί είναι θύματα, ότι άλλοι θέλουν να τους κάνουν κακό, και να μπορέσουμε εμείς σιγά σιγά να συνδεθούμε μαζί τους, δημιουργώντας ένα πλαίσιο εμπιστοσύνης στην ψυχοθεραπευτική διεργασία, το οποίο είναι πάρα πολύ καλό, ώστε να μας εμπιστευτούν ότι δεν θέλουμε να τους κάνουμε εμείς κακό, δεν θέλουμε να τους πάρουμε τίποτα, αλλά έχουμε ένα σκοπό να τους βοηθήσουμε σε αυτό. Και ξεκινάμε από το αίτημα που έχουν, και σιγά σιγά μπορούμε να προχωρήσουμε και στα επόμενα, τα πιο δύσκολα.
Και με αυτό φτάσαμε ήδη στο τέλος της εκπομπής και νομίζω έχουμε καλύψει το θέμα αρκετά. Εδώ στο έχω κάτι να σου πω, ακούμε το αγαπημένο τραγούδι του καλεσμένου. Και το δικό σας είπατε ότι είναι το...
Είναι το Walking in My Shoes από τους Depeche Mode σε μια εκτέλεση που είναι με την Συμφωνική Ορχήστρα του BBC στο πλαίσιο της tour που είχαν το τελευταίο διάστημα, στην τελευταία τουρνέ. Και είναι ένα τραγούδι το οποίο μιλάει για την ενσυναίσθηση, μιλάει για την απολογία. Και αυτό μου άρεσε πολύ έτσι και το έχω επιλέξει. Και επίσης, επειδή είμαι και φανατικός των Depeche Mode, να πω την αμαρτία μου και το προτέρημά μου, ας το πούμε, είναι από το δίσκο που έχουν κάνει αλλαγή στο στυλ τους το 1992, αν θυμάμαι καλά, ή 1993, που μέχρι τότε παίζανε ηλεκτρονική μουσική και μετά άλλαξαν στυλ, που δείχνει ότι ορίμασαν, που δείχνει ότι δεν φοβήθηκαν την αλλαγή, προχώρησαν σε κάτι καινούριο διαφορετικό και φυσικά συνέχισαν να κερδίσουν την αγάπη μας και
την
υποστήριξή μας. Γι' αυτό και πάμε και τους παρακολουθούμε σε όλες τις συναυλίες.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν απόψε μαζί μας.
Να είστε καλά, ευχαριστώ και εγώ. Keep same appointments I get. If you try walking in my shoes, if you try walking in my shoes, would frown upon, decency looked down upon, a scapegoat fate's made of me. But I promise now, my judge and jurors, my intentions couldn't have been purer. My case is easy to see. I'm not looking for a clearer conscience, peace of mind after what I've been through. And before we talk of any repentance, try walking in my shoes. Try walking in my shoes. Stumble in my footsteps. Keep same appointments I get. If you try walking in my shoes. Try walking in my shoes. If you try walking in my shoes. Now I'm not looking forgiveness for the things I do, but before you come to any conclusions, try walking in my shoes. Try walking in my shoes. Stumble in my footsteps. I keep same appointments I can. If you try walking in my shoes, you stumble in my footsteps. Keep same appointments I kept. If you try walking